ከመምቲ ኹም ክቡራት ናዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ሎሚ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ዩቲዩብ ፌስቡክን ኣብ ቀጥታ ሳተላይትን ብቐጥታ ንረከብ ተኸታተሉና። ንሎሚ ሓሙስ ካብ መንጎ ዘዳለናልኩም ንገሊኦም ክጠቅስ ካታር ደፋ ክንወስዶኩም ኢና ጽዋዕ ዓለም ከመይ ይቕፅል ኣሎ ንሎሚ ተወሰነ ደቓ ክንወስድ ኢና ምሳና ጸኒሖም ተኸታተሉና። ብድሕሪ ስፖርታዊ ጸብጸብ ቅድሚ ባይደን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክሳተፍ የኢሎም ኣለዉ ክንስኸሉ ኢና። መደብ መናእሰያት ድማ ንሎሚ ስሩዕ መደብና ኮይኑ ኣሎ ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በርሀ ብምርማሪ ጋዜጠኝነት ሽልማት ረኺባ ኣላ ጋሻና ክትከውን እያ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክንቅድም ካብ ምንያ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኣቦ መንበር ዝርርብ ሰላምን ዝኾኑ ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርባት ሎም ሓሙስ መቐለ ምብፅሖም ወግዓዊ ቴሌቭዥን እቲ ክልል ዝኾነት ቴሌቭዥን ትግራይ ኣመልኪታ። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዝወረዱ ኦባሳንጆ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተራኺቦም ምስ ዝርራቦም እቲ ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኣፍሊጣላ። ዝርዝር ናይቲ ዝተዘራረብሉ ጉዳያትን ዛጊት ብዛዕባ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለታትን ዝምልከት ግን ኣይትሓበረን። ኣብ ቀፃሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ከነስዕብ ኢና። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ክልል ትግራይ ብቐንዱ ድማ ኣብ ከባቢ ሽረ ዝርከቡ ተመዛበልቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዛት የባፅሕ ከም ዘሎ ብወግዓዊ መራኸቢታት ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ከም ዘመልክቶ ኣብ ከባቢ ሽረ ንዝርከቡ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ሒዙ ዘሎ 6 መዓስከራት ሓገዝ ኣባፂሑሎም። ብተመሳሳሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ማለት WFP ኣብ ክልል ዓፋር ብኩናትን ደርቅን ዝተሃስዩ 650,000 ዜጋታት ሓገዝ የባፅሕ ምህላው ኣፍሊጡ። ካብዞም ተጠቀምቲ ሓገዝ ዝኾኑ ወገናት እቶም 110,000 ዜጋታት ኣብ መደብ ሓገዝ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክኣትውን ከለዉ 96,000 ዝበፅሑ ተምሃሮ ድማ ብኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝሳልጥ ዘሎ ናይ ምግብና መደብ ተጠቀምቲ እዮም። ኣተሓባበርቲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ጨንፈር ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎ ነቲ ዘሎ መጠን ትፅቢት ንምብፃሕ ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ሶማልያ 49 ዕጡቃት ጉጅለ ኣልሸባብ መቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። እቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝኸደ ኩናት ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝተኻየደ ኮይኑ ብሕልፊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ጉጅለ ሂወት 120 ዝወሰደ ተደራራቢ መጥቃዕትታት ኣብ ርእሲ ከተማት ሃገር ሞቃዲሾ ክፍፅም ፀኒሑ እዩ። ኣብዚ ዳሕርዋይ ዝኸደ ሃደን ንዕጡቃት ኣልሸባብ መንግስቲ ብናይ ኣከባቢ ሚሊሽያን ሰራዊት ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ተደራቢ ሓገዝ ይረክብ ነይሩ እዩ። ምስ ጉጅለ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣልሸባብ ብዛዕባ እቲ ዳሕርዋይ ዝወረዶ መጥቃዕትታት ምላሽ ዛጊዳ ይሃበን። ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣየር ኣብ ዝግበር ደብዳብ ንሰራዊት ሶማልያ ድጋፍ ክህብ ምፅንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ ሰሉስ ዝተካየደ ስርሒት ግን ኢድ ከም ዘይነበሮ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣመልኪትሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመሰረት ማሉ ረብዕ ዝወፀ ፀብጻብ ኣብ ዓለም ኣስታት 4 ሚልዮን ህፃናት ክታበት ኣንጻር ንፍዮ ኣይተቐበሉን ክብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። እቲ ፀብጻብ ከም ዘመልከቶ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቲ ዝነበረ ተበፅሓነት ክታበት ብኣሉታ ፀሊይዎሎም። ውድብ ጥዕና ዓለምን ናይ ኣሜሪካ ማእኸል ምክልኻል ሕማማት ማለት ሲዲሲን ኣብ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መግለፂ እዚ ኣጋጣሚ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ምቁፅፃር ሕማም ንፍዮ ድሕሪት ዝመልስ እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበልዎ ክታበት ኮቪድ ብዝለዓለ ብርኪ ማዕቢሉን ተዘርጊሑን ከንሱ ስርዓት ፕሮግራማት መከላኸሊ ሕማማት ዝኾኑ ክታበታት ግን ኣዝዩ ከም ዝተሃስየን ብሰንኩ ከዓ ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ነዞም ፕሮግራማት ናብ መስመሮም ምምላስ ወሳኒ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዝፀብጻብ ዘሎ መልእኽቲ ሓደ ቆልዓ ክትከላኸሉ ብዝከኣል ሕማም ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፀብጻብ 25 ሚልዮን ቆልዑ ዓለም ፈላማይ ዙር 14.7 ሚልዮን ከዓ ካልኣይ ዙር ክታበት ንፍዮ ኣይተኸትቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። اب چاینا ز ترعی من کای مرزم گاز بسنکی کووید بز تفتره مزحتال ایکونومی او از خان حد سر گزی ترعی زنع کلو کیلا تات نزی او ایگلیز ام بمسرت علماو تطاب پروژکت علماو کاربون مالت مرزم گاز چاینا کم کال اوت هاگرات ایوروپا اب زعمت مرزم گاز بزيرو نت شعت مي تاوخت نت كي از بالگمتي زلوم چاينا اب تحت زيرو كوفيد زبل پوليسي اگنا عطوات تگبريا زلام اتي مس كوفيد بزت تح حازه زحته لتوريزم من مهرتي اندستريل اب مفارق لتشحن عسان طراي لعلي 930 متريك تون مرزام غاز كنك گيريوم از مالت معرتي اب تشحن 19 عامه مهرت زنبر مرزام غاز چاينا مخانيوم اب زعمت زخاشو مونتمي تاوخو متمزگيبلوم از جن بسنك عطوان زحتالن ايكونومي زمت ايو نو عزيز اللقاء ايكونن كبل لعلوه كي الاكونا تاتلوت كلمة أليكس لو كاب ويلينغتون ينفرسي فيكتوريا غليز اللوم چاينا كساب لتشحن سوسان عام تمرتاب زلقزي كاب كاربون ويكا مرزام غاز نت آنو مفان كال اتيا ايام امور داتا كاب زور عالم زمت او اب كباب واشنطن دي سي زنو رو سدتنياتات اب امريكا زغبر نامي جمرتان تانكس جيفن علت بعل بحوار رخبي روم بشه نزنافي نزت لعفة تصعب قبر قبر مدهن كأربع يوم
كبزور عالم زمسو أما أتس الدتينيات أما جمراو حدار علت مسجانا تانكس جيفن أبزاز تقبل وحدس هجروم أمريكا بحوار رخبي روم بزوحات كبزيوم نزع عمتاوي بعل فلما قزي يوم زخبر زلو كب أفغانستان زمسات الدتينيا أنيلا كاريمزاي كمزي تبل
And by coming here, I feel very proud and happy to be here.
نبزي ممسئين مس بزحات استفرالوي سبات بحبار أبز مركبين كرعات تحواسني سمعني. مس بزحات حقوصات سبات بحبار نعلت مسقانا مخباري تحواسي سمعني. يايلا. علت مسقانا أب أمريكا بناي أوروبايانا قواصرا أبراب أي حاموس ورح حداري خبر. أب أمريكا بإنجليز كزاعتن دك أباتن أما جمرياش حين شدش تميتنا قواصرا فرنجيز تقبرا دقس خبر اللويو. مبزحت يوم أمريكاويان كاب دورهو عبيز بلد دورهو التمثل تاكين وين تركيز تبهالت انسسا شكور دنشن مرقن أبسيلوم عرقتن سدران بحبار نتبع علي خبروو. زم حد بيش سدتنياتات مسنا أمريكا بهلين من للاي حدا أب أمريكا كابزل كابو سدتنياتات مستحبرة سب كتن برو السرح نايتي بيا محبرة سب لبعات كاونسل إي سي دي سي تبهالة تكال زدالو ينيرو نايتي تكال حلافي دكتور صحية تفرع كمزيبلو.
Basically, we are sharing with them one of the American greatest holidays.
بمسارتو كابنا أمريكا عبيت بعلات حدا مزخونة بعل نلاليو منازلنا. كابزب توساقي أبكوابينا زركبو سدتنياتات مقبك اللواوطو نبحادة نممسعينا نفتن زلنا. حسابات كلواوطو يخولو. حدا مستكالي محذنتوون كمسروتو يخولو. ياميلام. أبحملة كلتاشن حسران كلتنا قواد رافرنجي نب أمريكا زمزات مينا تارين سحالفتو حليفة أمريكا مئتاوة مسكانة تقرب. تاليبان أبنى حاسك اللي تشن عسان حالنا قواد رافرنجي نا أفغانستان مستقصاصرة أشحات أفغاناويان ناب أمريكا هاليموم. بزحت يوم سدتين يسات نزي مسكانة أمي قلصو.
زينا بزي تفجيمو.
ريديو دمز أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو واللهم نكاتاركونا سلوكم صوى عالم كلتشحن أثران كلتن
نايلو محاموس مدف قطمة صوى عالم زجمرة أب منغو كاميرونن سويزر لندن بزتهاير قطميو رسن إلو أبز جمرة صوتا غلط إنغان تاتات انترفي كاميرونا ويان زفتن ونسلست خو عساسو كال زسح فتن زيتا رأي اللقين يغسلو كامبيا زيرو نزيرو دحر عرفتي سويزرلان بطل إلو بزامس قبتا حندشتو سالست نتوحي ذا كاب ميلا وزيالا غانتا سويزرلان أزيو زتا أمامنن ستم غانتا إيو ندحريت ملسيل ناخن الزارم تغوينو نغانتا إيطاليا كابزناي لومزابن قطمات سوى عالم وطا ازغبرت زا غانتا زيا غانتا سويزرلاند بانصارو غانتا كاميرون ابزغط صلا كلتا قطمات قدن رسنان عريما نابميدا انتزياتيا نقداماي زور تحالفو نايت مسلنن ازرابانا نتا سويزرلاند زمزغبت انكوشو توزغطار ما وقلو كاميروناوين ወደ 5 አመት ኮይኑ ምሰለዱ ናው ስዊዘርላንድ ዝተሰደደን ብሪል ኡምቦሎ ይባል ድህርታ ንሱ ዝቁጸራ ሸቶ ደቂ ጋንቱ ኹጭድሩ ሃለው ንስግና ናይ ስጋ ግድ ኮይኑዎ ተሓጓሱውን ክገልጽ ኣይከኣለን ሳላ ኡምቦሎ ዝቁጸራ ሸቶ ስዊዘርላንድ 3 ነጥብ ሓፊሳ ናብ ካልኣይ ግጥም ትቀራረበላ ኣብ መንጎ ኡሩጋይን ደቡብ ኮርያን ዝነበረ ግጥም እውን እንተኾነ ክሳዕ ክንድቲ ትፅዊት ዝተገብረሉ ኮይኑ ኣይተረኽበን 0-0 ተዛዚሙ ደቡብ ኮርያውያን ዝሓሹ ነይሮም ሮናልዶ ብጉርሒ ዝረኸባ ዕድል ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣኽሲባቶ ተጠቒሙላ እውን ኣብ መበል 67 ደቓይቕ ንጋንቲኡ ፈላመይ ትሸቱ ኣቝፂሩ ኣንጻር ጋና ኣብ ዝነበረ ግጥም ፖርቹጋል 1 ጋና 0 ኣብ ሜዳ ተታኺሶም ዝዋዕሉ ጋናውያን ተበራቢሮም ድሕሪ ኣስታት 5 ደቓይቕ ካብ ሮናልዶ ዘቁፀራ ሸቶ ማለት እዩ ማዕረት ገብሮም ሓሪፍ ሸቶ ብኣንበሎም ኣንድሪው ኣዩ ኣቢሎም ኣቁፂሮማ ኣንድሪው ኣዮም ተተኪኡ ብካልእ ሰብ ጋና 1 ፖርቹጋል 1 ፀወታ ብሓያረስ ንቐፂሉ ጋናውያን ተሓጓሶም ከዝተማቐሩ ፖርቹጋላውያን ድሕሪ 2 ደቓይቕ ካልአይቲ ሸቶ ብፌሊክስ ወሲኾም 2-1 እንደገና ድሕሪ 2 ደቂቓ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝጊቦም ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቓ 2 ሸቶ 3-1 ፖርቹጋል ክትመርሕ ጀሚራ ጋና ኣብ መበል 88 ደቂቓ ካልአይቲ ሸቶ ኣቑፂራ ግን ፀወታ ብዓወት ጋንታ ፖርቹጋል ተዛዚሙ 3-2 ጋናውያን ኣብ ዛዛሚ ሰኮንድ ማዕረት ትገብሮም ቅሉዑን ወርቃውን ዕድል ረኺቦም ነይሮም ሓላው ማዕፆ ፖርቹጋል ነቲ ብድሕሪኡ ዝነበረ ኣጥቃዒ ጋንታ ጋና ከም ዘሎ ከይፈለጠ ንኩዕሶ ካብ ኢዱ ደርብዩ ንክቐልዓ እናተዳለወ ከሎ እቲ ጋናዊ ኣጥቃዒ ነታ ኩዕሶ ብቐሊሉ ሸቶ ኮቑፅራ ኣብ ዝዳለወሉ ግዜ ሸተሓይሉ ወዲቑ ንዓለም ዘስደመመ ክስተት ጽቡሕ ዓርብ ይረኸበና
ክቡራት ዝግጥም እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ብራዚልን ሰርቢያን መበል 11 ደቂቃ በፂሖም ኣለው 0-0 ክንቅፅል ከም ፍሉጥ ነገራዊ ናይ ምዝንጋዕ ሰብን ጥራይ ዝፍለጡ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ 2016 ዝተዓወቱሉ ፕረዚደንታዊ ውድድር ከም ሃዋኺ እዮም ዝረኣዩ ዝነበሩ ኣብ 20 ቅድሚ 2 ዓመት ማለት እዩ ንዳግማይ ምርጫ ተወዳዲሮም ምስ ተሳዕሩ እውን ነቲ ውፅኢት ምርጫ ይተቐበልዎን ትራምፕ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ድሕሪ 2 ዓመት ምዃኑ እዩ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ክወዳደር እየ ኢሎም ኣለው ኣኒታ ፓውልያ ዳልያቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ 2024 ንክወዳደር ቀዳማይ ብወግዒ ዘፍለጠ ሰብ ኮይኑ ኣሎም ብዛዕባ ኣሜሪካ ዘለዎ ራእዩ ክሸይጥ ተቐሪቡ ዘሎ ትራምፕ ዝበለፀ ኮይኑ ናይ ምዝራብ ልምዲ ኣለዎ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ፖሊሲኡ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ዶባት ኣሜሪካ ናብቲ ዝነበሮ ብምምላስ ውሕስነቱ ክነረጋግፅ ኢና ከምቲ ጌርናዮ ዝነበርና ዝበለፀ ስራሕ ማለት እዩ ኢሉ ትራምፕ ትራምፕ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲኡ ክዛረብ ከሎ እውን ከምኡ ዝበለፀ ፖሊሲ ከም ዘለዎ እዩ
ዝዛረብ
ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ዳግም ክንሃንፅ ኢና ቀልጢፉ እውን ክትግበር እዩ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ምኽባር ሕጊ ክዛረብ ከሎ ድማ ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላልፉሎም ኣብ ልዕሊ ደላሎ ዕፀ ፋርስን ደላሎ ደቂ ሰባትን ናይ ሞት መቕፃዕቲ ክብየን እፅውዕ ኣለኹ ኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ነብሱ ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ታሪክ ሃገርና ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝቐናዕኩን ዝነፀሐኩን ሰብ ምዃነይ ኣረጋጊፀ ኢሉ እዚ ከምዚ ንከሎ ሕጂ ፕረዚደንት ዘሎ ጆ ባይደን ዳግም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዝወዳድር እንተኮይኑን እንተዘይኮይኑን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ በዓላት ምስ ስድራ ቤቱ ከም ዝማኸር ኣፍሊጡሎም ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ከሪን ያን ፒየር ብዛዕባ እቲ ምርጫ ክትዛረብ ከላ ሪፓብሊካን ንህዝቢ ኣሜሪካ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ኣብ ምርጫ ምዕዋት እዮም ኣተኪሮም ዘለዉ ትብል
ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝሓዘ ውጡን የብሉን ካብ ፖለቲካዊ ህውተ ተሓሊፎም ዝገብርዎ ወላ ሓደ ነገር የለን
ምሁራት ታሪክ ብወገኖም ትራምፕ ኣብ ግዜኡ ዝዕወቶ ፖሊሲታት እንተሎ ውሕድ እዩ ይብሉ። ጀረሚ ሱሪ ኣብ ኣውስቲን ኣብ ዝርከብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪክ እዩ ከምዚ ይብል።
In terms of legislation, his biggest accomplishment...
ብመዳይ ሙፃ ሕጊ ዝገበሮ ውሑድ እዩ። ዝዓበየ ዓወቱ ንሓለፍቲ ኣብ ምሻምን ንሰባት ኣብ ምጥቃዕን እዩ። ስለዚ ኣነ ንፖሊስ ኣሜሪካ ዝቕይር ሰብ እየ ክብለካ ከሎ ክተኣምኖ ኣፀጋሚ እዩ፣ ምኽንያቱ ቅድሚ ሎሚ ስለ ዘይገበሮ።
ደገፍቲ ትራምፕ ግን በዚ ኣይሰማምዑን። ሓደ ካብኦም ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ንኽትል ዋሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢንስቲትዩት ኣሜሪካ ፈርስት ዳይረክተር ማእከል ተኣማንነት ምርጫ ዝኾነ ሆገን ግድሊ ከምዚ ይብል።
He still was able to build almost 500 miles of a wall. He was still able to get tax cuts. He was still able to open up...
ትራምፕ ኣስታት 500 ማይል ዝንውሓቱ ዶብ ሃኒፅ እዩ። ቀረፃ ጉዲሉ ኩዕታ ነዳድን ዳህሳስ ጋዝን ብምውፃእ መንገዲ ክስራሓሉ ገይሩ። ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ መሓዙት ኣሜሪካ እንተተባዒሶም ናይ ኢዶም ከም ዝረኽቡ ኣረጋጊፁ። ስለዚ ቅድሚ ሎሚ ዝገበሮ ንሱ እዩ፣ ሎሚ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ።
ሓደ ኩሉ ክከታዓሉ ዘይክእል ነገር ግን ክልተ ዓመት ሙሉእ ቅድሚቲ ምርጫ ዝቕፅል ፕሬዚደንት ንምውሳን ዘኽእል ጎስጓስ ድሮ ተጀሚሩ ኣሎም። ፀብፃብ ኣኒታ ፓወል እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ናብ መደመናስያት። ጋዜጠኛ ሉሲ ካሳ በረሀ ብሰንኪ እቲ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝፀሓፈቶ ብዝወርዳ ምፍርራሕ ካብ ሃገራ ክትወፅእ ተገዲድ እያ። ሎሚ ኣብ ስደት ዘላ ሉሲ ዝሓለፈ ግንቦት ተሸላሚ ጋዜጠኛ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብዚ ወርሒ እዚ ድማ ተሸላሚት ጋዜጠኛ ትካል ማግኔትስኪ ኮይናላ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪዋ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
It's my great honor and privilege to present this award tonight to Lucy Kasa for outstanding investigative journalism.
ሉሲ ካሳ በረሀ ተዓዋቲት ናይ ማግኒትስኪ ሂውማን ራይትስ ኣዋርድ ብጋዝኘት ካልኣይ እዋን እናረኻ ዘለና እንኳሓጎስ ክናልኩ መጀመርያ ብዛዓት ሽልማትን ናብዚ ብፅሓቂ ምክንያትን ክለግፅ ሕብርኒተ ትኽእል እዩ።
ኣሜለይ ያው ሽልማት ምስቲ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተተሓሒዙ ኣብ ትግራይ ብምሓራና ብካልኦት ብጦርነት ኣፌክት ዝተገበሩ ቦታታት ዝተፈፀሙ ናይ ጦር ወንጀላትን ናይ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰታትን ኣብኡ ዙርያ ዝሰራሕዎም ዘገባታት ንሶም ተመዚኖም ምስ ካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣብቲ ሞያ ተመሳሳሊ ሞያ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ምስም እንትን ተወዳዲሩ እዩ ከሸንፍ ክኢለ ከምቲ ኣብቲ ናይቲ ሽልማት ሴርሞኒ ከም ዝተገለፀ ማለት እዩ።
ደጊመ ንኩሓጎስክነኩ ካልኦት ብዘይካ ነገር ነሲ ካልእ እንታይ ዓይነት ሽልማታት ዝድማ ዝውድድር
እዚ ብኣውትስታንዲንግ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት እዩ እቲ ኣነ ዘሸነፍኩሉ ዘርፊ ኣብዚ ናይ እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ኣዋርድ። ቅድሚኡ ኣብ ብኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣዋርድስ ከዓ ብቤስት ብናይ ሪሰንት ኒውስ ካታጎሪ ንኣልጀዚራ ዝሓፍዎ ዝሰራሕዎ ኣርቲክል ብኡ ሽልማት ረኪበ እዩ።
ኣብዚ ውድድር ናይ መግነትስከ እዚ ጋዜጠኛ ብካልእ ዓይነት ሞያ ዝተሸለመሉ ድዮም?
እቲ ኣዋርድ እዚ ብዓለም ደረጃ ብሰብኣዊ መብት ዙርያ ዝነጥፉ ጀጋኑ ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት እና አክቲቪስታት ንዕኦም ዝበሃው በብዓመት ዝበሃው ሽልማት እዩ። እድ ሕዚ ብጋዜጠኝነት ዘርፊ ጀማል ካሾጊ እና ናይ ኖቤል ፕራይስ ሸናፊ ዝኾነት ማርያ ሬሳ ቅድሚ ሕዚ ሽልማት ተዋሂቦም ነይሩ። ብካሊእ ዘርፍታት እውን ብፖለቲከኛ ብኣክቲቪዝም ዘርፊ እውን ኣለዉ ብዘሸነፉ ሰባት ብሽድሽተ ወይም ሸዋተ ካተጎሪ እዩ። እቲ ሽልማት ሄርሚቴጅ ካፒታል ማኔጅመንት ዘካይዶ ናይ ማግኒትስኪ ሂማን ራይትስ እንትን ካምፔን ኣለዉ ናቱ ኣካል እዩ። ማግኒትስኪ ዝበሃል ሎየር ናይ ቢል ብራውደር ሎየር ዝነበረ ኣብ ሩስያ እስር ቤት ተሳእዩ ዝተቐተለ ናይ ታክስ ሎየር ንርኡ ንምስትዋስ ኣብ 2015 ዝተጀመረ ሽልማት እዩ። ያው ናቱ ንርኡ እንትን ማለት እዩ ንርኡ ንምስትዋስ እዩ ሽልማት ዝካየድ።
እሱ ከዕጂ ኣብ ስገት ክዘፊ ተዘሪ ኣብ ዘባ ዘሎ ስራሕት ክትፅፊ ወይቅርቢ ከመይ ሓበሬታት ረኽቢ ናብ ኢትዮጵያ ክፍስ ከመይ ሓበሬታት ረኽቢ
ምንም ብዙሕ ጥያቄ እዚ ብዝፈትን ብዙሕ ግዜ ዝጥየቆ ጥያቄ እዩ። ሓድሽ ነገር የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከለኹ ከምዝ ትፈልጦ ናብ ትግራይ ክልል ኣክሰስ ምግባር ኣይከኣልን። ዝበዝሕ ናይ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰት ዝፍፀመሉ ናይ ዋር ዞን ትግራይ ክልል እዩ። እሱ ከዓ ካብ ጋዜጠኛታትን ካብ ቶታል ብላክ ኣውት ውሽጢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብኡ ከለኹ እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮይነ ሪሞትሊ ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ ክገብር ዝኽእል ሶ ሕዚ ዝተቀየረ ነገር የለን ኣብ ስደት ስለ ዘለኹ ያው ከምቲ ካልኦት ኣሚኒስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዎች ከምዝሰርሕዎ ብኡ ተመሳሳሊ መንገዲ እየ እቶም መረጃታት እቲ ኢንፎርሜሽን እቶም ቴስቲሞኒስ ና እቲ ማስረጃታት ዝእክብ ብከምኡ መንገዲ እዩ። ኣብቲ ግራውንድ ብዙሕ ሶርስ ዘለኒ ኢስታብሊሽ ዝገበርክዎ ካብ ፈርስት ሃንድ እንትናት እውን ሶርስታት እውን በብግዜኡ ኢስታብሊሽ ይገብር እየ። ዝኾነ ኣሊጌሽን ክመፅእ ከሎ ከምዚ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ሰብ እንትን ብምባል ብምእላሽ ብዙሕ ማለት ብዙሕ ታይም ኮንሱሚንግ ብዙሕ ግዜን ኢነርጂን ዝወስድ ስራሕ ምክንያቱም ዝናግሮ ሰብ ፈርስት ሃንድ ቴስቲሞኒ ክኾነ ኣለዎ እና ኩሉ ዲቴይል በዘይ ምንም ምስ ካልኦት እቲ ዲቴይል በዘይ ምንም እንትን ምስ ካልኦት ሴፓሬት ዝኾኑ ዊትነስስ ምስ ዝህቡኒ ዲቴይል ኮንሲስተንት ዝኾነ ክኾነ ኣለዎ ንካልኦት ብዝተኻለ መጠን ከዓ ካልኦት ፊዚካል ዝኾኑ እንትን ማስረጃታት ላይክ ሰፖርት ባክ ክግበር ብዙሕ ፕሮሰስ እዩ ዘለዎ። ግን ያው ብከምኡ መንገዲ ብሽካ ሕዚ ናሰራሕኩ ነረ ተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እውን ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ ማለት እዩ።
እስኺ ካብቲ ሃገር ክፍል ፅኽል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ምፍራሕን ካልእ ፀገማት ነጓን ይፈኪ ኣብዚ እዋን ኣብ ትዊተር ኣብ ካልእ ክልእዋን ሒጂካ ካልእ ፀገምካ ካብ ብዙሕ እዋን ንቕፌትካ ካብ ወገን ትግራይ መፀክ ክሳብ ኣንፃርኩን እቲ መግለፂ ናይ መንግስቲ ትግራይ እውን ፅሒፍ ነሩ ሓንሳብ ገልእዋን ዝርክቦ ከመይ ተዋሃዱ እዮ ዚሕጂ ወይከዓ ስለምንታይ ስኪ ሕጂ እንታይ ክቀይርካ ሕጂ ዘለኹ
ኣነ ዝርእየሉ መንገዲ ንምሳሌ ሓደ ወንጀለኛ ወንጀሉ ክትነግሮ ከለካ ወንጀሉ ክጋለፅ ከሎ ኣድሚት ኣይገብርን ኣይኣምንን ዝተፈላለየ መንገድታት ተጠቂሙ ንምሽፋን እዩ ዝምክር ምክንያቱም ወንጀል ስለዝኾነ ማለት እዩ ይክሕጅ ንዓኻ ከጥፈአካ ይምክር እቲ ወንጀል ንከይወፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ስለዚ እዚ እውን ተመሳሳሊ እቶም ሪኣክሽንስ እቶም ዘመፁ ሪኣክሽንስ ካብ ኩሎም ሳይድስ ዝርእየሉ መንገዲ ተመሳሳሊ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዝርኦ ሓደ ወንጀለኛ ወንጀል ከምዘይኣምን እቶም ዲና ምክሓድ ናቶም ዘለዉ ዘመቻ ጋዜጠኛ ዝግበሩ ዘመቻታት ዕላምኦም ኣባይ ብቻ እውን ከይኮነ ካልኦት ኣብቲ ጦርነት ዝፍፀሙ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰታት ዘጋልፁ ወገናት እውን ዝግበር ዘመቻ እቶም ወንጀላት ንከይወፁ ተቐቢሮም ንክቐርዩ ሰብ ንከይፈልጦምን እቲ ሓላፍነት ናይ ምሳጅና ኣካውንታብል ንዘይ ምዃኑ ዝግበር ዘመቻ እና ፀቕጢ ፕሬሸር ገይረ የ ዝወስዶ በእርግጥ ሓደ ሓደ ግዜ እቶም ብቲ ፕሬሸር ብጣዕሚ ሂጅ ዝኾነሉ ሪስክ ሪስኩ ብጣዕሚ መንቲ ዝኾነሉ ሰዓት ኣለው ግን ቴምፖራሪ እዩ ኩሉ ቴምፖራሪ እዩ ንዓይ ብዙሕ ካብቲ ዝግበር ዘመቻ ብላዕሊ ሳይኮሎጂካሊ ዝጎድአኒ ነገር ኢምፒኒቲ ዝኩላይ ስራሕ ዝኩላይ እንትን ዝኩላይ ግፍዒ ዝኩላይ ሰብኣዊ መብት ጥሕሰትን ወንጀልን ተፈፂሙ ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል ነገር ዘይምህላይ እቶም ወንጀለኛታት ነፃ ኮይኖም ክሪኦም ከለኩ እስዩ ከምንም ብላዕሊ ናይ ኣፌክት ዝገብረኒ ካብቲ ኩሉ ነገር ብላዕሊ ማለት እዩ ምክንያቱም ያ ንባዕለ ክትር ከለኩ እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብል ጥያቄ ውሽጢ የሎ እንታይ ማ ትርጉም ኣለዎ ዝኩላይ ሳርቬሽን ሰዋዕትነት ምንም ሓላፍነት ንናይ ምውሳድ ተኮይኑ ዝብል ዓይነት እንትን ኣለ እንታይ እዩ እወ ማለት ዲስተርብ ዝገብር እንትን ተስፋ ናይ ምስኣን እና እንትን ፍራስትሬሽን ማለት እዩ ዝፈጥር ነገር ኣለዎ ምክንያቱም ያው ጀስትስ ፍትሒ ትፅበይ ከዓ ንከዓ ምስቶም ዶክመንት ክገብር ከለኩ እቶም ዝተፈፀሙ ግፍዒታት ናይ ሰብ ስቃይ ኩሉ እቲ ስቃይ ከም ኣሰ ሰከንደሪ እንትን ፊል ይገብሮ ስለ ዝነበርኩ እሱ ክሪኢ ከለኩ
ኣዚና ነመስግን ሉሲ ኣብ ዘረባና ምስ ሉሲ ዝተካየደ ስፍሕን ውሕን ዝበለ ቃለ ምልልስ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብርሃምን ንሉሲን ኣዚና ነመስግን ብዛዕባ ሓደ መዘኻኸሪ ክንዛረብ ቪኦኤ ሶዲ 12 ታሕሳስ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ ምዕባለታትን ዝድህስስ ፍሉይ መድረኽ ከዳሉ እዩ እዚ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ መገዲ ንሰላም ዝብል ቴማ ዝዳሉ መደብ ኣብ ጎንፂ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ኣፍልጦን ተመክሮን ዘለዎም ኣጋይሽ ዓዲሙ ከዘራርብ እዩ ንኽትከታተሉና ኣቐዲምና ክነዘኻኽረኩም ንፈትሽ ይብል ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቡራትና ፅቡቅ ዓለም ይቕፅል ኣሎ ከም ተቐዲምና ዝገለፅናዮ ሰርቢያን ብራዚልን ይፃወታ ኣለዋ 0-0 ድሕሪ ተወሰነ ደቂቃ ካምቢያ ዝኸውን ይመስል ሰርቢያ ከም ተጥቀቕ ካብቲ ቪድዮን ምርኣይ ይከኣል ብራዚል ከክትሰዕር ድያ ንሪኦ ድሕሪ 45 ደቂቓ ግዜ እንተሃልዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ሓድሽ ሪፖርት ክነቕርብ ኢና እንተዘይኮይኑ ንፅባሕ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ሎሚ ሓሙስ ዘዳለናዮ መደብ ፈፂምና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ሰላም ድሓን ሕደሩ